na osnovu člana 34 Zakona o javnoj svojini. Načelnik opštinske uprave opštine Bogatić objavljuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta. Katastarska parcela broj 4081 u katastarskoj opštini Bogatić, površine 11,91 hektar. Upisane u list nepokretnosti broj 3549 za katastarsku opštinu Bogatić, radi obavljanja primarne poljoprivredne proizvodnje u oblasti ratarstva ili povrtarstva. Nepokretnost ovog oglasa daje se u zakup na određeno vreme u viđenom stanju do 31.10.2014. godine, do kog datuma je zakupoprimac dužan da ukloni usev i ostatke od useva. Početna, odnosno najniža visina zakupnine iznosi 420.000 dinara, a ponuda se može dati samo za celu parcelu, odnosno površinu od 11,91 hektar. Pismene ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenim kovertama na adresu opština Bogatić, ulica Mike Vitomirovića, broj 1 u Bogatiću, sa naznakom ponuda za zakup zemljišta ne otvarati preko pisarnice opštinske uprave opštine Bogatić. Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 31.10.2013. godine do 12 časova. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, ime i prezime, adresu i broj telefona ponuđača. Ponuda mora obavezno da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime za fizička lica i preduzetnike, a za pravna lica naziv i sedište, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građanina za fizička lica i preduzetnike, a za preduzetnike i naziv radnje i matični broj, za pravna lica kopiju rješenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, to jest kopiju rješenja Agencije za privredne registre. Ako podnosioca prijave zastupa punomoćnik, onda i punomoće za lice koje zastupa podnosioca prijave. Iznos zakupnine koji se nudi, dokaz o uplati depozita u iznosu 10% od početnog, odnosno najnižeg iznosa zakupnine. Depozit uplatiti na račun broj 840-291-804-44, naziv računa budžet opštine Bogatić, depozit. Bliža obaveštenja vezana za oglas mogu se dobiti u kancelariji broj 29 ili na telefon 015-7786-126, lokal 127, svakog radnog dana od 24.10.2013. godine do 30.10.2013. godine u vremenu od 10 do 14 časova.